na okraji
ve středu
3. září
s Edit,
Eliškou
a Nicole. S holkama jsme se sešli na biskupství plzeňském.
Sešli jsme se tady, abychom uvedli takový pilotní díl podcastu Na okraji s podporou plzeňské diecéze, který tenhle rok bude nějak znít ve vašich uších a ve vašich přijímačích, protože jsme se rozhodli, že podcast Na okraji spojíme právě nějakým způsobem s plzeňskou diecézí a dáme vám možnost poznat plzeňskou diecézi na okraji.
Rozhodli jsme se propojit všechny možnosti moderních způsobů, jak se dostat k dalším lidem a jak ukázat světu, že církev není jenom zastaralý styl komunikace o Bohu, ale že jsme církev 21. století a chceme k tomu využít všechny možné kanály, což je třeba i zrovna tento podcast.
Tady tenhle nápad se postupně zrodil na jaře tohoto roku 2025, kdy jsme přišli s tuhle možností, jak nějak spojit podcast Na okraji s plzeňským biskupstvím a oslovili jsme Edit, která byla otevřená tady k téhle spolupráci. Jak, Edit, vnímáš to, že teďka nastává zase nějaký nový období právě v podcastu Na okraji?
Já mám z toho velkou radost, protože vnímám, že se tvoří něco nového, ale zároveň je to něco nového v něčem už fungujícím, že nezačínáme úplně od nuly, ale to, co vnímám jako důležité, a to hledat lidi, kteří nejsou ve středu pozornosti, témata, která zůstávají na okraji, zajímavé životní příběhy lidí. Tohle jsou věci, které jsou pro mě důležité a které mi leží na srdci. A teď, že se můžu spojit s vámi a nebudu na to sama, že máme podobnou touhu, podobný nasměrování, mi prostě dělá radost.
Za mě dávalo smysl vlastně i to, když mi přijde, že někdy plzeňskou diecézi lidi vnímají trošku na okraji, protože je nás tady málo, nejsme tak početní, máme docela rozlehlý to území a vlastně v tomhle se mi to krásně spojovalo s tím podcastem Na okraji, protože mi v něčem přijde, že ta plzeňská diecéze je taky jako na okraji, ale zároveň pro mě na okraji je prostor pro něco novýho, pro něco živýho, pro něco, co roste. Když se řekne na okraji, tak si vybavím takový ty kytky, co rostou podél těch chodníků na okraji, ne? Ale rostou, jako je tam nějaký život. Sice to není úplně upravený tulipánový záhon, ale prostě je tam život, je tam v tom nějaká divokost, nějaká různost. A tohle je vlastně i za mě důvod, proč jít do toho podcastu Na okraji společně i s plzeňskou diecézí.
Důležité je říct, že podcast vlastně zůstává ve stejném formátu. Zůstává stále nezávislým a to, že biskupství plzeňského podporuje, neznamená, že tady začne probíhat nějaká cenzura nebo čistě rozhovory s kněžíma. To téma je pořád stejné a hledáme s holkama ty stejná témata. To, co zůstane stejné, budou rozhovory, které budou vycházet tak jako obvykle každou první středu v měsíci a ty budeme moderovat jak já, tak Eliška, tak Nicole. To, co bude úplně nové, budou krátká duchovní zamyšlení na víkend, která budou vycházet každý pátek a budou je natáčet řeholníci a řeholnice z různých řeholních rodin. A teď bychom se vám alespoň krátce představili a každá o sobě něco málo řekla, tak Eliško, můžeš začít.
Já ráda začnu, jmenuji se Eliška Popelková, bydlím teďka už druhým rokem v Plzni, kam jsem se přestěhovala z Moravy, kde jsem vyrůstala a momentálně pracuji tady na biskupství plzeňském jako pastorační asistent. A k podcastu jako takovému mám blízko hodně i skrze vysokou školu, kterou jsem vystudovala, protože jsem studovala na JAMU rozhlasovou a televizní dramaturgii a scénaristiku a díky tomu se vlastně tak nějak vracím k tomu, co jsem vystudovala a mám z toho velkou radost.
Já se jmenuji Nicola Elizabeth Šimandlová a na biskupství pracuji jako tisková mluvčí a na PR oddělení. Spolupráci na podcastu beru pro sebe jako příjemnou v tom, že můžeme přenášet ta svědectví těch lidí a tu sílu té boží lásky v každodenním životě a i na tom okraji toho života, protože dost často to bývá přesně to místo, kde ho spoustu lidí nalezne. Přesně jako já, protože já jsem holka, která byla pokřtěná až v dospělosti, kdy jsem se vlastně nechala pokřtít se svojí už tehdy 7letou dcerou.
Postupně se vlastně dostaneme i k tomu, jak Bůh působí v životě každé z nás, jak se každá z nás s ním setkala, jak už to Nikča teďka nakousla. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak tady máme Edit, která se vám taky představí.
Jmenuji se Vendula Edit Vahalíková a to, co říkala před chvilkou Eliška, se mi moc líbilo, že Bůh působí v životě každého z nás. Já můžu potvrdit, že život s Bohem je opravdu dobrodružný, protože teď v létě mi nastala taková velká životní změna a po 8 letech v klášteře jsem odešla. Tak nějak jsem se vydala kráčet po vodě s Ježíšem a je to dobrodružné.
Čím ta změna je pro tebe největší? Co je teďka pro tebe největší výzva? Jak teď žiješ svůj každodenní život?
Hodně věcí jsem si uvědomila a to například z těch viditelných věcí, že když jsem nosila ještě hábit, se mě lidi víc všímali, byla jsem víc viditelným znamením boží lásky. Nějakým způsobem jsem na něho ukazovala, protože i lidi nevěřící věděli, kam si mě mají zařadit. A já mám pořád ve svém srdci touhu zůstat zasvěcená, žít s Bohem a žít v komunitě a sloužit lidem. A teď mám pocit, že můžu daleko víc být nenápadná a to i v tom duchu být opravdu malou sestrou, protože si uvědomuji, že jako řeholnice jsem měla různá privilegia, které teď nemám. A to například, že když někam přijdete, tak vás nechají si sednout. To jsou takové jakoby drobnosti, které jsou moc milé, ale jsou určitým nějakým privilegiem. A já si teď jakoby víc uvědomuji, že žít bez hábitu, to svoje zasvěcení, znamená žít ještě jinak to, že jsem opravdu malá a nenápadná. Zároveň já mám ve svém srdci obrovskou touhu po službě a být blízko lidem, zvlášť lidem na okraji. Bez toho habitu je to těžší, protože jako řeholnici mě lidi více vyhledávali a teď je to opravdu o tom důvěřovat Hospodinu, že on si mě použije tam, kde opravdu chce a způsobem, jakým on chce. A to je pro mě velké dobrodružství. A ještě jedna věc, která je pro mě poslední dobou důležitá, je ta, že se učím ztrácet vlastní jistoty proto, aby se mou jedinou jistotou stál opravdu jenom Bůh. A vlastně jsem sama zvědavá, kam si mě on sám zavede. Ale zkušenost s Bohem máme každá z nás a každá jí má jinou. Tak co ty, Eliško, jak to máš ty?
Jak to mám já s Bohem? Já jsem vyrůstala ve věřící rodině, v křesťanské rodině, proto pro mě víra vlastně od malička byla nějakou každodenní součástí mýho běžného života, protože když vyrůstáte v nějaké živé věřící rodině, tak jako zpočátku opravdu tam nejsou ty pochybnosti o tom, jestli Bůh je nebo není, protože stejně jako věříte tomu, když vám rodiče řeknou, že ty kamna jsou horký, tak na ně nesahej, protože se spálíš, tak když oni říkají, že ten Bůh je a oni tomu věří, tak vy tomu taky věříte, protože přebíráte tu víru od těch rodičů. Ale samozřejmě potom přijde situace nebo více situací, více různých událostí, kdy najednou se ta víra tady z té dětské, z té jenom přejaté, transformuje do nějaké jako osobní zkušenosti s Bohem. Pro mě to došlo do situace, kdy potom už to byl jenom Bůh a já a bylo to o tom, jestli já s tím Bohem chci kráčet ve svém životě nebo ne. Myslím si, že i díky tomu základu, který mám z rodiny, tak pro mě v něčem tady to rozhodnutí bylo velmi snadné. Jsem velmi vděčná za to, že Boha ve svém životě mám, protože vnímám, že je pro mě velkým obdarováním a že zároveň s ním ten život je jako jízda, jak o tom mluvila Edit, a že mnohdy je to trošku nevyspytatelný. Já bych si třeba před 5 lety nemyslela, že budu tady pracovat v Plzni na plzeňském biskupství v pastoračním oddělení. Jako život s Bohem je jízda. A Edith mluvila o tom, že má pocit, že kráčí na vodě. Já to někdy přirovnávám k tomu, že mám pocit, že v některých chvílích potřebuju jako skočit a letět s tím Bohem, že si to představuji jako nějaký sraz, ze kterého já skočím a pak letím a letíme spolu. A vlastně je to taky velmi intenzivní a velmi různorodý a moc mě těší to, jakým způsobem Bůh v mém životě se projevuje a to, že opravdu je to někdo, kdo je mi blízký. Vím, že ale vy obě dvě to nemáte tak, že byste byli vychovávaný nebo pokřtěný úplně jako maličkatý, což tak mám já si na svůj křest nepamatuju. A vím, že vy dvě to máte jinak. Jak to máš třeba ty, Niky? Už si to trošku nakousla, to, že se s Bohem potkala až v dospělosti, ale jaká byla ta tvoje cesta ku Bohu, k víře?
Cestu k víře bych řekla takovou lehce trnitou, ale hezkým koncem. Já pocházím z úplně nevěřící rodiny. U nás nevěřil v Boha vůbec nikdo, možná ještě nějaká naše prababička, v té době to bývávalo asi normální, ale křest a podobné věci u nás neexistovalo. Vím, že babička byla pokřtěná, ale to především proto, protože byla z té Vysočina, Morava, klasika, narodí se miminko, prostě se nechává křtít, ne? Tak to bylo i tak. No, s ní jsem jako občas zašla do kostela, když jsem byla malá, protože ona i přesto, že jako vlastně nevěřila, chodila na každou poutní mši, která u nás ve vesnici byla. Byla jednou za rok a na tu vždycky šla. A mě tam už jako malý občas to v hlavě jako skákaly nějaký otázky, co to vlastně je. Měla jsem takový divný pocity v tom kostele, ale nikdo se mnou o tom nechtěl bavit. Pro moji mámu třeba bylo téma víra, Bůh, kostel, úplně něco, co se jako vlastně nesmělo. To bylo tabu. Já, když jsem se na to zeptala, tak to bylo nemluv o tomhle se bavit nebudeme. Už potom jsem se na to víc neptala. Ale v průběhu svého života jsem se jako prošla různýma pádama a zkouškama. Poprvé jsem právě pocítila obrovskou touhu potom jít do kostela, najít toho Boha ve chvíli, kdy jsem právě byla na tom okraji svého života. Protože už jsem byla hodně jako vlastně z toho všeho zničená, protože nějaké situace v pubertě a potom vlastně rozpad manželství, ze kterého mám právě tu skvělou dceru, pro mě byl takový těžký oříšek. Já jsem věděla, že je to dobře tento krok udělat, ale zároveň to bylo něco, kdy jsem se cítila, že ten život se jako úplně otáčí. Dostávala jsem se i do různých jako dalších problémů, nebyla jsem šťastná v práci, nevydělávala jsem tolik peněz, kolik jsem potřebovala a snažila jsem se být jako tou nejlepší mámou, co jsem mohla být, ale ne vždycky to šlo. Já jsem vědomně Boha do svého života zavolala situaci, která úplně asi není standardní, ale bylo to ve chvíli, kdy jsem opravdu hodně uplakaná s flaškou vína, s cigaretou v druhé ruce, plakala a křičela, jestli existuješ, tak se mi ukáž, protože já už fakt nemůžu. On fakt přišel a je to prostě o tom opravdu to srdce tomu Bohu otevřít, protože on na to čeká. A s náma je a mně se začalo v životě dít strašně moc jako zvláštních věcí. Já jsem potkávala lidi, kteří měli potřebu povídat mi o Bohu. Já jsem jela na pracovní schůzku a najednou tam sprejem na zdi napsaný nápis Ježíš je spása a já jsem vůbec nechápala, co to má znamenat, proč ne. A tak jsem šla do kostela. Šla jsem ke zpovědi, kde jsem poprvé do kostela byla tady ve Františkánské, kdy tam byl Pavel Petrašovský, který se na mě podíval a říká, vy asi nejdete ke zpovědi, co? A já, no, já vlastně nevím. A tak si se mnou strašně hezky popovídal. Pomodlil se za mě, nabídl mi i tu možnost, že se můžu nechat pokřtít, ale já jsem stejně stále dál měla ještě ten další rok v takovém tom, kdy skáčeš, kdy jako vlastně věříš a snažíš se pročíst tu Bibli, ale pak zase jako nějak se dostaneš zpátky do toho svého módu, ne, to je prostě takhle ne. Nakonec jsem víc naslouchala tomu, co ke mně stále volalo a to byla ta větší a větší touha toho Boha fakt najít. Ale hledala jsem přesně to místo, kde se budu opravdu cítit jako já. A já jsem spíš jako šílenec, taková divoká, mám ráda jako hudbu a vzpomněla jsem si na to, že jsem byla na půlnoční mši v Liticích, kde sídlí Koinonie. A tak jsem si našla na stránkách a podle pocitu jsem si tam vyhledala lidi, kterých se na to jako zeptám. Kdo z těch kontaktů by mi vlastně mohl pomoct? Ty mi odpověděli snad jako ještě ten den do pár hodin a okamžitě druhý den jsem s nima jela do Klatov. Tam bylo lidí úplně strašně. To vlastně jsem si říkala, že tam jako nevím, co tam budu dělat, když vůbec nevím, co mám dělat. Ale bylo to tak přirozený. Já jsem od začátku zpívala tančila a měla jsem pocit, že se mi vlastně chce chválit, i přesto, že jsem neuměla odříkat ani jednu modlitbu pořádně. Od té doby do Letic chodím pořád, už jsem tam i dost aktivně zapojená, zpívám s nimi i v kapele na mších, kde jsem vlastně i byla pokřtěná v minulém roce. Pokřtěná se mnou byla i moje dcera, kterou jsem k tomu nutit nechtěla. Říkala jsem si, že by bylo ideální, aby si tu cestu našla taky sama, jako jsem si ji našla jako k tomu já, ale ona tu cestu našla už i takhle malinká. Chtěla být pokřtěná se mnou a ten zážitek z toho, kdy jsme byli pokřtěný obě dvě, si myslím, že nikdy nezapomenu. Protože je to vždycky ta věc, která mě postaví zpátky na ty nohy a na tu cestu té víry, když občas pochybuju. A teď nám poví Edith, jak to její dobrodružství s Bohem začalo.
Já taky nepocházím z věřící rodiny a k víře jsem se dostala skrz svoje kamarády na základní škole. Když jsem byla v 5. třídě, tak jsem měla moc prýma spolužáka, s kterým jsme se hodně kamarádili a jezdili jsme spolu domů autobusem a různě jsme tak debatovali a já mu kladla otázky. On byl totiž věřící a mě to pořád jako nějak nesedělo a vyptávala jsem se ho na různé věci. Když končila ta 5. třída, tak jsme měli doma u nás povodeň dost velkou a my jsme se schovávali se sestrou, maminkou a tehdy jejím přítelem, teď už manželem, na půdě, protože tam dole všude v tom přízemí byla voda s bahnem. A to bylo docela děsivé. Pamatuju si, jak jsem se dívala z té střechy a místo silnice byla vlastně veliká, dost dravá řeka. Vím, že jsem měla strach a vím, že jsem se v ten moment modlila a přála jsem si, abych se ráno probudila a zjistila, že to byl jenom sen. Když tady ta povodeň skončila, neměli jsme kde bydlet, protože to v tom domě bylo zničené. Chvíli jsem bydlela u mého táty, protože moji rodiče jsou rozvedení od mých 3 let. Ale tam jsem byla jenom na přechodnou chvíli, možná 2-3 týdny. A pak jsme se nastěhovali k tomu maminčinému příteli a jeho maminka s babičkou chodili každou neděli do kostela. A mě to nějakým způsobem přitahovalo, vůbec nevím proč, protože si pamatuju, že mi bylo 11-12 let a že mě to v tom kostele nebavilo, i když jsem tam chtěla být. Že jsem vůbec netušila, co se tam děje, jak ty věci jdou za sebou. Nerozuměla jsem tomu a nudila jsem se, ale zároveň jsem tam chtěla chodit. A pak jedna paní v té farnosti si mě tam všimla a nabídla mi, jestli nechci zpívat ve sboru. To pro mě bylo super, protože jsem najednou nemusela sedět v té lavici, kde jsem tomu nerozuměla, ale byla jsem nahoře, na kůru, zpívala jsem, bylo tam společenství a bylo mi tam fajn. A pak si mě všiml ten pan farář a to do dneška tak obdivuju, nebo si toho fakt cením, protože to nebylo tak, že já bych musela vyvinout nějakou aktivitu, ale on se zeptal, jestli nechci být pokřtěna. A já jsem řekla, že jo, mě to ani nenapadlo, že je to možné, nebo jak se to dělá, vůbec jsem nad tím nepřemýšlela. A začala jsem se připravovat a byla jsem pokřtěna potom na Velikonoce. V mé 7. třídě bylo mi tehdy 13. Ještě před tím křtem jsem chodila i do náboženství, do Nového Jičína, protože já jsem z takové malé vesničky u Nového Jičína a vím, že mě tam hodně oslovili různé příběhy svatých, zvláště řeholnic nebo prostě zasvěcených, kteří měli vztah s Kristem hluboký. A já jsem věděla, že i já po tomhle toužím mít takhle hluboký vztah a zamilovala jsem se. Tak mě to šlo přes to, že jsem se fakt jako do Hospodina zamilovala. Postupně jsem v té víře nějak rostla, ale pak přišlo období takového dospívání na gymplu, kdy jsem měla velké problémy se sebepřijetím. Neměla jsem se ráda a tehdy moje maminka se tím hodně trápila, protože mě viděla, jak já jsem na tom špatně a pořád v tmavém oblečení, pořád uplakaná, moc jsem se nesvěřovala. A jela jsem na jednu duchovní obnovu pro holky, která byla v horách, bylo to moc krásné a bylo to na téma boží otcovské lásky. Já jsem se z toho týdnu vrátila taková spokojená. Ten týden celý jsem probrečela, vím, že byl pro mě takový náročný, ale vrátila jsem se a bylo mi najednou dobře. To byl první moment, kdy moje máma poznala, že se něco stalo, protože mě viděla předtím a viděla mě potom. A jak ona o mě měla strach, maminka, že o svoji dceru, tak to najednou i jako její postoj k víře změnilo a přestala mi zakazovat chodit do kostela, protože do té doby se bála, že jsem fanatička a já nevím co, prostě měla strach a to já úplně chápu. A najednou se to změnilo a asi za 3 roky od téhle události moje maminka potom měla se svým přítelem, pak už manželem, právě svatbu v kostele a teď už žijou z víry, tak je to pro mě taková radost. A možná bych ještě dodala něco k té boží otcovské lásce, protože to není tak, že bych po tom týdnu už všechno bylo v pořádku a bylo to vyřešené, ale vnímám, že je to proces na celý život, tam se to nějak rozjelo a já jsem začala poznávat Boha jako opravdu milujícího otce, který miluje opravdu bezpodmínečně. Pořád do toho tak nějak pronikám a žasnu nad tou boží otcovskou láskou. Protože se náš rozhovor chýlí ke konci, tak na odlehčenou se zeptám, Eliško, na co se těšíš v těch nadcházejících dnech?
V nadcházejících zářijových dnech se těším na to, že budu moct být na několika svatbách svých kamarádů a to je pro mě vždycky radost. Těším se taky na tady ten podcast, na to, co z toho vznikne, na to, co z toho bude. Těším se postupně na všechny různé akce, které plánujeme právě třeba s biskupstvím, ale nejenom s biskupstvím, i třeba ve farnosti a tak podobně. A hlavně se těším na to, že po těch prázdninách, které jsou přece jenom takový intenzivní a v něčem hodně jiný než ten běžný rok, tak přijde nějaká ta obyčejná každodennost, což je teďka poslední dobou nějaký moje velký téma, to žít právě i s Bohem v každodennosti, objevovat ho v těch maličkostech. Těším se na to, co ten následující školní rok přinese.
Já se vlastně těším na úplně každý den, který mě čeká, protože musím říct, že jsem se naučila opravdu vnímat tu sílu toho každého dne v tom, že je jiná a v tom, že, jak říká Edith, je to prostě dobrodružství. A těším se na všechno, co mě v následujících dnech čeká, protože vím, že občas, i když ten den stojí za starou bačkoru, je to občas přesně proto, abych z toho něco pochopila. To, že je září, znamená, že se blíží Vánoce a já jsem takový vánoční skřítek, takže já se těším na Vánoce. A na co se těšíš ty, Edith?
Já se těším na každé setkání. Já fakt mám ráda každé setkání s lidmi, kteří mi přichází do cesty, ať už, že to plánuju, nebo že to neplánuju. A taky se těším na to, co ten rok přinese, protože pro mě to bude opravdu jiný rok, než všechny roky doposud. Dnešní díl podcastu Na okraji je u konce. V pátek se můžete těšit na první zamyšlení na víkend a prozradím vám, že bude se sestrou Noémy. Tímto rozhovorem se s vámi loučí Edith,
Eliška
a Nicole.